tekið fyrir 8. dagskrármál, þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda þjóðlendna og afrétta, stjórnarfrumvarp, 703 á þingskjali 1177, nefndarálit á þingskjölum þingskjali 1385, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1385, töluliður 1, er breytingartillaga við fyrstu grein frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 52 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá var greitt atkvæði fyrstu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1385 töluliður 2 er breytingartillaga frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar að eftir fyrstu grein komi ný grein eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði aðra og ný grein þar með ákveðin. Rétt er það. Þá verður greidd atkvæði aðra til og með 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur til og með 4. greinar eru samþykktar með 53 samhljóða atkvæðum. Frumvarpið gengur út til 3. umræðu, engir hreyfir andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið viðurlög við brotum á fjármálamarkaði.